Ozatlık Radyosu sunar. Yigirmenchi mart juma kuni Ozatlık dolqınlarında Aksakallar uşraşuğu, Mäskeu'de Kuşmaştatlarının 52 resmilerinden turgan türkün bolup ketti. Neuruz beyrami oŋayından AQŞ prezidenti Obama İranga yaŋa münasebetler başlarga taqdim etti. Altın Urdanın siyasi hem sosyal iqtisadi tarihin üyrenu äli de tamamlanmagan. Qazanda bu künlerde fenni ğameli konferensiya tamamlandı. Mine bular haqında bugün Azatlıqta söyläşerbiz soŋğı xabarlardan soŋ.
Azatlıqta xəbərlər, nişik bar, şulay.
Dünya yeniliklari bilan Naif Aqmal tanıştıran. Başta birinci mühim xəbər qısqaça. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev aprel başında AQŞ prezidenti Barack Obama bilan uchrashuvda AQŞ bilan münasebetlerini şın-şınlap yoŋa baştan quruğa ümitlenuvin bildirdi. AQŞ prezidenti Barack Obama Nevruz bayrami oŋayından video qutlawında Tehran bilan diplomatik münasebetler urnaştırırğa çaqırdı. Европа Бирлиги еврозонага кирмеган агза элдерге ярдам акчасын 2 мәртебе арттырып 50 миллиард еврога жеткирә. Русиядә хош уйыштыручылар берләшмәсен төзү һәм Сугыт Гарабстанда аның даими вәкиллеген ачу тәкъдим ителә. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Мәскәү. Русия президенты Дмитрий Медведев апрель башында АҚШ президенты Барак Обама белән очрашуда АҚШ белән мөнәсәбәтләрне шын-шынлап яңа баштан куруга өметләнүен белдерде. Медведев Обама белән 1 апрельдә 20-лек саммит алдыннан очраша. Джордж Буш хакимияте чорында Вашингтонның Европада ракета калканы урнаштыру нияте һәм Русияның Грузиядәге сугышы тәэсирендә Мәскәү-Вашингтон мөнәсәбәтләре бик нык киеренкеләште. Бүген Русия тышкы эшләр министры урынбасары Сергей Рябков Русия салкынаюның иң түбән ноктасы инде үтелде дип исәпли диде. Тәһран. Иран президенты ярдәмчесе Гали Акбар Жаван Фәкер АҚШ президенты Барак Обама 2 ел арасындагы дипломатик мөнәсәбәтләрнең яңа башлангычына чакыруын эш белән ныгытырга тиеш диде. Обама Нәүрүз бәйрәме уңайыннан видео котлавында АҚШ Тәһран белән үзара хөрмәткә нигезләнгән һәм ачык дипломатик мөнәсәбәтләр урнаштырырга тели дип белдерде. Жоан Фәкер Обаманың бу котлавын хуплады, шул ук вакытта АҚШ Иранга карата сәясәтен нигездән үзгәртергә тиеш диде. Иран белән АҚШ арасында дипломатик мөнәсәбәтләр 3-4 ел чамасы элек өзелгән иде. Брюссель. Европа Берлеге җитәкчеләре берлектә булган, әмма евро акча берәмлеге кулланмаучы кыен хәлдәге илләргә ярдәм акчасын 2 мәртәбә арттырып 50 миллиард еврога җиткерергә килеште. Бу турыда Брюссельдә берлек җитәкчеләренең 2 көнлек очрашуы тәмамланганда Чехия премьер-министры Мирек Тополанек белдерде.
50 miliard euro je navýšení záruky pro země, které mají problémy s platební bilancí. Je to zdvojnásobení
části. 50 miliard euro finanční kýndiklary kýšeruši illerišin arttırılgan akša. Bu, krizis təsir etken illerge kirek şirakta yerdem iti uşin qoralgan 25 miliard euro'nı 2 mertebe arttıru nəticəsi dedi Tapalanık. Bu, yarta yıllıqta Europa Birliğində Şehi reislik ite. Tapalanık, Берлек ярдәмгә мохтаҗ илләрне коткару һәм кризиска каршы чаралар күрү өчен халыкара валюта фондына өстәмә 75 миллиард евро тәкъдим итәргә җыена диде. Берлек җитәкчеләре халыкара валюта фонды акчаларын 2 мәртәбә арттырып 500 миллиард долларга җиткерүне дә хуплады дип белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Манама. АҚШ диңгез көчләре Иран белән Гараб ярым утравы арасында Хармуз бугазында АҚШның 2 хәрби кимәсе бәрелешүен белдерә. Аларның берсе Хартфорд атом суасты кимәсе булган, әмма аның атом корылмаларына зыян килмәгән. Нью-Орлеанс кимәсе белән булган бу бәрелеш нәтиҗәсендә 15 диңгезче җиңелчә яраланган. Икенче кимәнең ягулык саклагычына зыян килеп, диңгезгә ягулык аккан. Мәскәү. Русия Дәүләт Думасы төбәк сайлауларында җиңгән фирқаларга губернаторлыкка намзәтләр тәкъдим итү хукукы бирүче канун өлгесен 3-нче һәм соңгы укуда хуплады. Бу канун нигезендә сайлауда җиңгән партия хакимияттәге губернаторның мөддәте бетүгә иң кимендә 90 көн калганда президентка кимендә 3 намзәт тәкъдим итәргә тиеш. Президент бер ай ішінде шуларның бірсін сайларға тиеш. Дәүләт думысы шулай ук жерле үзидәре канунына да жерле шураларға шәһәр башлыкларын хакимияттан төшүрү хукугы беруче үзгәрешләр кертү мәсьәләсен карый. Кабул. Афган полициясе белдерүнчә, бүген илнең төньягында талибан сугышчылары белән узак дәвам иткән атыш вакытында 9 полиция хезмәткәре һәм 1 район башлыгы һәлак булган. Франс пресс агентлыгы вилаят полиция башлыгы Халил Аминзаданың Берлиш Түркменстан чиге янындагы Жаузжан вилаятендә булды дигән сүзләрен китерә. Ул атышта тагын 3 кеше яраланган. Аминзада атышта сугышчылар ягыннан корбаннар булу-булмавын әйтә алмады. Илнең төньягында талибанга бәйле берлишләр сирәк була. Бүген АКШ хәрбиләре көньяктагы Хелмант вилаятендә афган һәм халыкара кешеләр 30лап сугышчыны үтерде дип белдерде. Багдад. Иракка Саддам Хусейн хакимиятын барып төшүргән АКШ җитәкчелегендәге кешеләр керүгә бүген 6 ел тулды. Илдә хәзер көч куллану нык кимеде, Ирак кешеләре иминлек саклау вазифаларын күбрәк үз үзләренә ала. Associated Press хәбәр агентлыгы исәпләвенчә, узган февраль аенда Иракта 288 кеше үтерелгән. Бу 2008-нең февралендәгедән 63%-ка кимрәк. Алдагы 3 айда АКШ кешеләре Иракның зур шәһәрләреннән чыгачак. АКШ кешеләре Ирактан 2011 елда чыгарылыр дип көтелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Яз һәм сәясәт. Нәүрүз бәйрәме уңаеннан АКШ җитәкчесе Барак Обама Иранны ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрдә яңа сәхифә ачарга чакырды. Русиядә ришвәтчелек артачак дип фаразлыйлар. Татарстан Русия буйлап икенче урында. Казанда Алтын Урда чыры тарихына багышланган җыен тәмамланды. Микрофон алдында Алсу Кырмыш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Русия һәм Американ президентларының 1 апрельдә Лондонда үтәчәк беренче очрашу алдыннан бу көннәрдә Мәскәүдә Кушма Штатларының элекке рәсмиләреннән торган төркемнәр булып китте. Аксакаллар очрашу дип аталган бу сөйләшүләрдә ике ил арасындагы мөнәсәбәтләрне яхшырту юллары тикшерелде. Али Гыйльми бу хакта тулырак әйтеп сөйләр.
Узган айда Мюнхендә үткән иминлек конференциясендә Кушма Штатлар вице-президенты Джо Байденның Русия-Америка төймәсен сүндереп яндырырга чакыруы, ике ил арасындагы мөнәсәбәтләр яхшырырга мөмкин дигән өметләр уяткан иде. Хәзер тарафлар хезмәттәшлекне ничек һәм нәрсәдән башлап булганын ачыкларга тырыша. Шушы максат белән Мәскәүгә бер-бер артлы Кушма Штатларның элекке югары рәсмиләреннән торган төркемнәр килә. Президент Джордж Бушның элекке дәүләт секретаре Джеймс Бейкер атна кич Мәскәүдә дөньядагы атом коралының 95%-ына ия булган ике ил яхшырак мөнәсәбәтләрдә булырга тиеш дигән сүзләр әйтте. Җомга көнне тагын ике элекке дәүләт секретаре Хенри Киссинджер һәм Джордж Шульц, элекке саклану министры Уильям Перри катнашында төркем Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашты.
Несмотря на некоторые трудности предыдущего периода, я считаю, что
элекке чордагы кайбер авырлыкларга карамастан, сезнең эшчәнлек 2 елгә дә кирәк диде Медведев. Яшермим, мин Барак Обама белән очрашуны көтәм. Бу очрашу танышу гына булып калмас, ике арадагы мөнәсәбәтләр турында тулы күләмле сөйләшү булар дип өметләнәм.
И полноценный обмен мнениями по всей повестке дня российско-американских отношений.
Джо Байденның төймәне сүндереп яндыру тәкъдименә кагылып, Медведев без моңа өметләнәбез диде.
Мы рассчитываем на такого рода перезагрузку. Надеюсь, что она произойдет.
Аксакаллар очрашуы дип аталган сөйләшүдә Русия ягыннан элекке премьер-министр Евгений Примаков, элекке тышкы эшләр министры Игорь Иванов, элекке штаб башлыгы Юрий Балоевский катнашты. Моңа кадәр Дмитрий Медведев шушы айда элекке сенаторлар, демократ Гарри Харт, республикан Чак Хейгл төркеме белән очрашты. Бу төркем ике арадагы мөнәсәбәтләрне яхшырту өчен 30 битлек тәкъдимнәр алып килгән иде. Бу документта Русиянең күрше төбәкләрендә үз мәнфәгатьләре бар. Америкага анда Русия белән ярышасы юк. Кушма Штатлар бу күрше илләрнең коралына әйләнергә тиеш түгел дигән кызыклы фикерләр әйтелгән. Кайбер белгечләр моны Вашингтонның Мәскәү белән якынаю хакына, Грузия һәм Украинаның хуплау сәясәтеннән шигенү галәмәте дип атады. Русиянең танылган сәясәт белгече Андрей Пьянковский бу фикер белән килешми.
Но есть другой очень серьезный фактор внутренней политики.
Эшке сәясәт дигән нәрсә бар. Илдә кризис һәм социаль киренклек арткан сүрәттә Путин режимы Кушма Штатлар кебек дошманнан баш тарта алмый.
Отказаться от такого замечательного врага, как Соединенные Штаты.
Шуңа күрә Русия белән Америка арасында мөнәсәбәтләрнең яхшыруын көтүчеләр артык өметләнмәсен ди. Сәясәт белгече Андрей Пьянковский.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Фарси илләре һәм Үзәк Азия дәүләтләре Нәүрүз бәйрәмен билгели. АКШ президенты Барак Обама Нәүрүз уңаеннан ясаган видео чыгышында Иранга АКШ белән мөнәсәбәтләрдә яңа сәхифә башларга тәкъдим итте. Мәтин Карышмас бу хакта тулырак әйтеп сөйләр.
АКШ президенты Барак Обама Нәүрүз уңаеннан Иранга ясаган чыгышында ике ил арасында узак еллар дәвам иткән ышанычсызлыкны битергә теләвен әйтте. Барак Обаманың Иран телевидение каналында дөнья күргән Нәүрүз котлавында ике ил арасында ихтирамга нигезләнгән мөнәсәбәт башларга чакырды.
So on the occasion of your new year, I want you, the people and leaders of Iran, to understand the future that we seek.
Иран халкы һәм ил җитәкчелегенең безнең киләчәк планнарыбызны аңлавын теләр идем. Алга таба без ике ил халыклар арасында сәүдә һәм башка өлкәләрдә зур хезмәттәшлек булдырырга телибез. Булган барлык аңлашылмаучанлыкларны бетереп, дөньяда тынычлык һәм иминлек урнашуын телибез.
Where you and all of your neighbors and the wider world can live in greater security.
Обама үзенең чыгышында ике ил арасындагы каршылыклы мәсьәләләрне телгә алмыйча, хәзер Иран алдында яңа сайлау мөмкинчелеге тууын искәртте.
You too have a choice. The United States wants the Islamic Republic of Iran to take its rightful place in the community of nations.
АКШ Иранның халыкара мөнәсәбәтләрдә дөрес юл сайлавын тели. Иранның сайлау мөмкинчелеге бар, ләкин халыкара мөнәсәбәтләрдә җаваплылыкны да онытмаска кирәк. Бу урынга террор һәм сугыш аша ирешеп булмый, бәлки Иран халкы һәм аның мәдәниятенең зурлыгын тыныч юллар белән күрсәтергә кирәктер. Ягъни бер илнең зурлыгы аның ни кадәр көчле зыян салуына карап түгел, ә ниләр башкара алуына бәйле, диде Обама үзенең чыгышында.
It is your demonstrated ability to build and create.
Обаманың Иранга ясаган махсус Нәүрүз юлламасы аның сайлау чаралары вакытында Иран белән мөнәсәбәтләрне диалог аша яхшырту ниятенең бер күренеше булып тора. Иран ягы Обама юлламасына сак карый. Иран башлыгы Әхбеннеҗатның матбугат киңәшчесе Али Әкбәр Джавангфекр мөнәсәбәтләрне яңадан башлау тәкъдимен хуплап каршы алуын белдерде. Ләкин Али Әкбәр моңа өстәп АКШ башлыгының бу вәгъдәләрен сүздә генә калдырмыйча гамәлгә ашырырга кирәклеген дә әйтте. Европа Берлеге һәм Русия Обаманың белдерүеннән канагать. Брюссельдә чыгыш ясаган Европа Берлегенең тышкы сәясәт эшен җаваплы югары вәкиле Хавьер Солана АКШның бу белдерүе бик конструктив эчтәлектә яңгыравын, Иранның бу тәкъдимгә игътибар белән җавап кайтаруын сорады. Русия тышкы эшләр министры ярдәмчесе Сергей Рабков та ике ил арасында диалогның башлануы Иранның атом программына карата ышанычны арттырачагын әйтте. Русия белән Иран атом программасы буенча бергә хезмәттәшлек итә. Иран Русияның бу шәһәр атом коралмасын агымдагы ел ахырына кадәр төзеп бетерәчәген белдерә.
Президент Обаманың Иранга видео мөрәҗәгатенең бер өлешен Азатлыкның интернет сәхифәсендә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт программасы бүген беренче тапкыр үзенең яңа бинасындагы яңа студиядән тапшырыла, хөрмәтле тыңлаучылар.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы,
Бұлар барысы да қысқа толқындарда, интернетте һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlyk.org
Русияның ришуәтчілікке қоршы Милли комитеті мәғлүмәтлеріне қорағанда, илде елына 300 миллион доллар ришуәт берілі. Комитет жетекшісі Кирилл Кабанов сөзлерінше, Русияда ришуәт боларақ берілген оқшаның да көпмедір үлішін кері ришуәт етіп беру кең таралған. Татарстан ришуәтчілік бойынша Русияда икінші орында бары. Кризис уақытында республикада ришуәт алу тағында артыр дей білгішлер. Ғадил Ғаләметтен сөйлейді.
Илде күннән-күн кризиска каршы чараларга бюджет акчалары күбрәк бүленеп бирелә. Әлеге аларны тикшерү, күзәтү юк. Шуңа күрә якын арада илде ришвәтчелек тагын да артырга мөмкин ди Русиянең ришвәтчелеккә каршы милли комитеты җитәкчесе Кирилл Кабанов. Татарстанда ришвәтчелек юк дип мактанып булмый. Сыр түгел, узган бер тикшерү нәтиҗәләре буенча республика Русиядә хәтта икенче урынга ук чыкты. Белгишләр фикеренчә, кризис вакытында түрәләр ятып калганчы атып калыйк дип, тагын да күбрәк ришвәт ала башларга мөмкин. Чөнки авыр вакытларның кайчан тәмамланачагын беркем дә белми. Казан дәүләт энергетика университеты галиме сәясәт белгеше Наил Мөхәррәмов кризис шартларында бөтен кимчелекләр тагын да катлауланачак ди.
Кризис шартларында бөтен кимчелекләр безгә камаучылып торган әйберләр алар рәтләнмәй киресенчә катлаулана бара. Коррупциянең күләме үсү кризис шартларында ул табигый дип әйтсәк дөрес булмас иде, ләкин ул кыйнаштырып бара торган бер вакыйга, бер мөнәсәбәт шуңа күрә кризис шартларында коррупция җиңелер дип көтәргә, өмет итәргә дөрес булмас минемчә. Катлауланыр ул сан белән генә үлчәнә торган әйбер түгел, ул коррупция гомумән акча бер кулдан икенче кулга күчерү түгел, коррупция ул мөнәсәбәткә кагыла торган бер әйбер. Әлбәттә, бәлки акчаның бирүе, алуының күләме кимер, ләкин коррупция бер шундый феномен буларак җәмгыятьтә ул киңрәк җәйләргә.
Белгечләр фикеренчә, Русия җитәкчеләренең күбесе һөнәри үсеш турында уйламый, ә бүгенге көндә булган вазифаларыннан файдаланып калырга тырыша. Кирилл Кабанов сүзләренчә, күбрәк ришвәт алган саен түрәләр үзләренең яшәү минимумын билгели. Һәм алар бу дәрәҗәдән түбәнрәккә төшә алмый. Шуңа күрә кризис булуга карамастан, ришвәт күләме хәзердә кризиска кадәр булган кебек ди ул. Казан дәүләт технология университеты галиме сәясәт белгече Сергей Сергеев Татарстандагы ришвәтчелеккә мондый мөнәсәбәт белдерә.
Особенно, скажем так, вот Татарстана в том, что здесь все решается келейно и семейно, и по-домашнему. И какие-то крупные скандалы, и даже если что-то такое происходит, все это решается в узком кругу. Это раз. И потом такая вещь, что стараются соблюдать внешние приличия. Что касается...
Татарстанның үзенчәлеге шунда, мында нинди генә зур конфликт булмасын, ул бер гаилә эчендә хәл ителә. Әмма шул ук вакытта аны кешегә сиздермәскә тырышалар. Минемчә, кризис ришвәтчелеккә әллә ни тәэсир итмәс. Аның күләме шулай ук калыр, әмма ришвәт алу ысуллары төрлеләнер. Чөнки ришвәт ул бюджетны аннан-моннан кимерү. Кайбер бюджет акчалары арта, икенчеләре кими, шуңа бәйле. Җитәкчеләр ятып калганчы атып калырга тырыша диюе исә бераз пафослырак төшенчә. Минемчә, хәзерге вакытта исә Татарстанда ришвәтне артык хафаланмыйча тыныч кына алу дәвам итә. Ди сәясәт белгече Сергей Сергеев.
Определение, я думаю, коррупционных интересов.
Ришвәт сорап, түрә карагына түгел, ә гади хезмәткәрләр дә кулын суза. Әле яңа гына яшел үзәндәге бер хастаханәдә дәваланып чыккан Дания апа бүлмәләрендәге идәнне юган эшендә җыештыручыга 20 сум акча бирүләр турында әйтә. Әгәр акча бирмәсәң, ул югыш чүпрәге белән синең ятак астыңа да кермий һәм ятак тирәсендәге идәнне дә сөртми икән. Табибларның ачыктан-ачык итеп дәвалану бәясен әйтүләре беркемгә дә сер түгел. Татарстанда бер яктан караганда бөтен кеше бирә, бөтен кеше ала булып чыга кебек. Әмма төрле проектлар, фестивальләр үткәрү, тендерлар үткән өчен бирелгән акчаларның бер өлешен ришвәт итеп кире кайтару кай вакытта күп санлы миллионнар белән исәпләнә ди белгечләр.
Ғадил Ғаләметтинне тыңладык. Русияның ришвәтчелеккә каршы дәүләт комитеты мәгълүматларына караганда, илдә елына 300 миллион доллар ришвәт бирелә. Һәм Татарстан бу ришвәтчелек буенча Русиядә икенче урында тора. Кризис вакытында республикада ришвәт алу тагын да артыр ди белгечләр.
Чынлап та.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк илде.
Уважать и охранять.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Вот энни, май френд.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу көннәрдә Казанда Алтын Урданың сәяси һәм социаль-икътисади тарихы дип аталган халыкара фәнни конференция узды. Аның ишендә Татарстан, Россия, Төркия, Казахстан, Франция галимнәре катнашты. Соңгы елларда Алтын Урдага багышланган шактый гына тарихи изләнүләр булса да, галимнәр әле бу тарихка нукта куярга бик иртә ди. Казандагы конференциядә катнашучылар белән Рафи Җәмдихан нәкъ менә шул хакта сөйләште.
Чынлап та, соңгы елларда тарих фәнендә әллә нинди сәерлекләр барлыкка килә башлады. Мәсәлән, Мәскәүдәге Фоменко исемле бер галим, Чыңгыз хан, Туктамыш ханнар һәм Александр Невский бүрек кешеләр дигән фразлар яза башлады. Әле моннан берничә ел элек кенә татарларның бабалары бары тик булгарлар дигән фикердә бик актив таратыла башлаган иде. Ә татар тарихы фәнендә Алтын Урда тарихына карата вәзгыят 90-нчы елларда гына үзгәрә башлады. Аңа чаклы тыелган иде. 1992 елда беренче мәртәбә Казанда Алтын Урда тарихына багышланган фәнни җыен уза. Тарихчы галим һәм язучы Нурулла Гариф бу көннәрдә узган фәнни җыенны да шуның белән чагыштыра.
Мин тегешчактагы революциянең дә кабул итүен хәтерлим. Менә хәзергесендә укып чыктым дагын. Алар шул хәле бер-берсенә охшаш ки, әйтерсең дә күпме тор вакыт узмаган дагын. Безнең таләпләр шул ук Алтын Урда чыры ул югары уку йортларында, мәктәпләрдә балаларга, студентларга тарихи әсбап буларак керелергә тиешле. Һәм инде Россия тарихы үзедәге ул Алтын Урда чырында җыелган дәүләт буларак күзаллана. Алар аны триләрме, теләмиләрме бар шуны танырга мәҗбүр булачаклар. Әмма әлеге чорда аларга амбицияләре аны бирми.
Әлбәттә, 17 ел эчендә Алтын Урда тарихы Казанда бер фәнни җыен белән генә билгеләнеп калмый. Том-том китаплар, энциклопедиялар, дәреслекләр булдырыла, ләкин академик Миркасым Гусманов бу әле Алтын Урда тарихы өйрәнелеп беткән дигән сүз түгел ди.
Әгәр дә китаплар чыгу белән генә өйрәнелгән дисәк, бик дөрес булмас иде, чөнки китапларның сыйфат мәсьәләсе дә бар. Алтын Урда тарихы бик катлаулы тарих, бик бай тарих. Аны бер-ике генә китап укып, яктыртып булмый. Алтын Урда тарихын әйбәт белер өчен шул чорга караган чыганакларны, археологик материалларны белергә кирәк. Бездә, мәсәлән, Алтын Урда тарихына караган археология материаллары әйбәт кенә өйрәнелгән. Ләкин аның сәяси тарихы, мәдәни тарихы, социаль-иҗтимагый тарихы күбрәк өйрәнелмәгән. Россовет тарих белемендә гадәттә сугышларга гына игътибар ителә. Әбит халык тормышының сугышларга бер кичкенә генә өлеше китә. Зур өлеше таныш тормышта уза. Менә Алтын Урданың таныш тормышын белү безгә җитеп бетми. Менә шушы юнәлештә мондый конференцияларның булуы җентекләп тикшерү, өйрәнү һич чиксез кирәкле һәм файдалы.
Алтын Урда Евразия киңлекләрендә җыелып яткан биниһая зур дәүләт була. Ул җирләрдә бүген дистәләгән халыклар яши. Шуңа күрә Алтын Урда тарихына алар да тора бара ныграк дәгъва белдерә. Юрганны һәркем үзенә күбрәк торта. Мәсәлән, Казахстанда шундый рәхәл күзәтелә. Миркасым Госманов моңа булай дип җавап бирә.
Заманасында Алтын Урданы каһәрлегән вакытта бөтен халыгыннан баш тартты. Бөтенесе бармак белән татарларга гына күрсәтә иде. Һәм татарлар таяк ашады. Иң зур таякны Кырым татарлары ашады. Һәм Кырым татарларын сүрү, Кырым татарларын юкка чыгаруны аклар өчен махсус партия карары булды. Һәм шул карар нигезендә Алтын Урданы пишрату, яманлау мода гайланып китте. Хәзер инде вазгыят үзгәргәч, бу мираска дәгъва итүчеләр күбәйде. Хәтта руслар да дәгъва итә. Бер кадәре казаклар, башка төрки халыклар турында шикләнергә урын юк. Аларның дәгъва итәргә хаклары бар. Ләкин түгәле белән ютып алып түгел, Алтын Урданың бер өлешенә аларның һич чиксез хаклары бар. Татарлар да булганында, казакларның да бабалары булган, ногайлар да булган, башкортларның да бабалары булган, Кавказдагы башка халыкларның да. Чөнки Алтын Урда бик зур империя. Анда төрле кабиләләр, төрле халыклар яшәгән. Шуның өчен бу дәгъва әйме, әгәр дә чамалы булса, намуслы булса, дөрес. Ә инде бер без генә хуҗа дип әйме, башкаларны тибәрә башласак, ул да дөрес түгел. Татарда да бар ул кимчелек. Кайберәүләр Алтын Урда татар дәүләте генә ди. Ә мин әйтәм, татар тарихы Болгардан киң, Болгар тарихыннан. Ләкин Алтын Урда белән чагыштырганда таррак Алтын Урданың бер өлешенә генә татар вәкаләтлеге итә ала. Казаклар да шулай ук, үзбәкләр дә шулай ук, Башкаларда шулай юк.
Ягъни бу үстәлгә куелган пирог кебек.
Әлбәттә, үстәлдәге зур табак белән әйем бәлеш, аны пишмак-пишмагыннан әйме үзләштерергә кирәк. Ә без бит аш күз. Кырсыватына хас бер күренеш, бөтенесендә йотып алырга тырышабыз.
Алтын Урда мирасы бүген күп кенә халыкларны үзенә тартып тора, чөнки үткәннәре тарихлары шунда барып тоташа. Дөрес үткәннәр генә шул, чөнки Алтын Урда җирләрендә яшәгән төрки халык төрле чорларда басып алынгач бүлгәләнә, тураклана. Яңа милләтләр барлыкка килә һәм күп очракта кемнәрнеңдер тәэсирендә. Ләкин сәяси җилләр нинди генә яктан исмәсен, бөек тарих үзеннән еракка җибәрми. Төрки берлек дигән идея шул исәптән Алтын Урда мирасына да нигезләнә. Нурулла Гариф моны булай аңлата.
Без кашандыр бер халык булганбыз. Һәм аның үзәге, ул татар теле, Менә мәсәлән, Астраханда йөрисең, анда Астраханда төбәгендә яшәүче казакларның телләре татар теленә шул хәл якын ки, алар безне яхшырак аңлый анда ул якта казаклар, теге Алматы ягындагы казакларга караганда. Алар аларны аңламыйлар, чөнки ул әдәби тел, укмашкан тел. Аларның бөтенесендә мирасы ул. Әмма аның үзәгендә безнең халык татар халкы. Элек бит алар революцияга барса татарлар булганнар. Ул бит шул ук бүленү һәм бүлгәләү һәм хакимлек итү. Алар атамада булганнар, ә халык бит бер булган. Һәм ул күп мәдәни гасыр бергә яшәп, бер мәдәниятдә, бер телдә кайнаган. Инкылапка хәзер, менә шул инкылаптан соң менә шушы кириллицага күчү һәм безне төрле чикләрдә, ясалма чикләрдә калдыру. Шул инде үзешен җәлеп итте.
Ә менә бүгенге көндә Алтын Урда мирасын өйрәнү, Алтын Урданың тарихын өйрәнү, шушы төрки берлекне, кайчандыр бер халык булган кабиләләрне берләштерү идеясе була аламы?
Беләсеңме, ул идея бар ул. Аннан бүгенге чорда куркалар. Әмма эш тарих үзенекен итәр. Чөнки менә без хәзерге чорда карасак, демографик мәсьәлә дигән Алтын Урданың төп үзәкләре менә Урта Азия, монда халык саны әзме күпме артмаса да үз халатында кала бара. Ә башкаларда кими. Хәзер инде халыкларның монда килеше кире якка үзгәрде. Шуңа күрә бер суга ике тапкыр кереп булмас. Әмма ниндидер берләшү булмыйча мөмкин түгел, чөнки аның элекке тамыры бер.
Конференция соңында шундый карар кабул ителде. Ә 2-дистә елда икенче мәртәбә узган фәнни җыенның материаллары басылып чыгырга тиеш. Моны конференцияны оештырган шул ук Татарстанның тарих институты үз өстенә алды.
Җыен вакытында шулай ук Алтын Урда тарихына багышланган мондый чараларны Казанда ел саен уздыру тәкъдиме дә яңгырады. Галимнәр белән Рафис Җәмдихан сөйләште. Бүгеннән башлап Азатлык радиосының татар башкорт программалары Прагадагы яңа бинадан, яңа студиядан тапшырыла, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең интернеттагы адресыбыз үзгәрми, шул ук кала. Адресыбыз azatlik.org. Үз фикерегезне безгә SMS белән җибәрә аласыз. SMS номеры да үзгәрми.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк. Безне шушы ук дулкында тыңлагыз. Бүген безнең тапшыруда Мәскәүнең дәүләт педагогия университетында 8 ел эшләп килгән татар бүлеге ябылачак. Идел буе халыкларының филология мәсьәләләренә багышланган җыенда катнашкан галимнәр бүлекне ябуга борчылу белдерде. Башкортстан Совет автономиясе төзелүгә 90 ел, Уфада федерализм мәсьәләләренә багышланган җыен узды. Иерусалимдә милли сәясәт турында сөйләшәләр. Фәнни гамәли конференция Сейда Башкортстан нан галим Илдар Габдрафиков катнаша. Булар хакында тулырак мәгълүмат һәм тагын башка темалар Азатлыкта ярты сәгатьтән булачак. Безне шушы дулкында тыңлагыз. Азатлыктан аерылмагыз.